Kuban, Habanatik gertu dagoen herri batean dago Txema Auzmendi, kazetaria eta apaiz jesuita. Txema, egunon.
Bai, zure, maite, bai.
Laurte dara matzazu Kuban, Txema, zer diote hango herritarrek, nola hartu dute albistea?
Oroar, zinezan, ez denak eta, baina pozik. Nik uste Kubako egoera ezagututa, oso jende haunitz asko dago, kanpoan dagoena, eta senidea dituztenak Ameriketan asko eta asko gehienak batez ere Estatu Batuetan, ez da? Eta orduan hor ikustea bide bat zabaltzen ari dela egoera berria, behintzat itxuraz eta pausori garrantzitsua. Horren ikuste sortu dela poza. Eta horrela esan dit, lagun batek ere etorri da orain, argentinarra da, jesuita, eta esan dit, ezakizu Txema, kalean ere topo egin dut zenbait jenderekin eta nolako poza. Eta nik uste hori badagola, egongo da ere oposizioan behar bada batzuengan kontrako sentimentua, ez dut esango ezetz. Baina nik uste aukera hau berria dela eta zerbait ere ireki daitekeela.
Eguneroko bizitzan aldaketa asko nabarituko dute kubatarrek?
Ez berehala, baino ekar dezake, ez adibidez diru kontuak eta erremesak eta etortzen direnak Estatu Batuetatik ona, turistak, etor daitezkenak orain arte arazo handiak zeuden, embargo edo dana blokeo delako hori edo hortxe dago oraindik eta bueno, baditu bere alde gogorrak, ez da? Zenbait kontutan diru banku batzuetatik ona ekartzeko dirua eta arazoak egoten dira, baina baita ere botika batzuk, beste zenbait kontu, eta gobernuarentzat aldi berean ere aitzaki ona da, bere hutsak eta hor izkutatzeko, ez da? Nik uste, jende arruntarentzat oso gauza ederra dela jakinalizatea bisitak, turistak, dirua mugituko dela eta beraientzako ere lagungarri suerta daitekela egoera berri hau.
Estatu Batuen eta Kubaren arteko akordionetan paper garrantzitsua aitortzen diote aldeek Eliza Katolikoari eta bereziki Frantzisko Aita Santuari. Harritu zaitu Vatikanoak bitartekari paper hori hartu izana?
Ba, bueno, ez nekien egia esan, zentzoretan harridura ona izan da niretzat entzun dio Rauli eta baita ere Obamari, biei. Eta Kanada ere aipatu du Raulek, baino Vatikanoa, Frantzisko eta Santua bera, eta gero Kanadako gobernua edo. Eta niretzat pozgarria da, ze azken batean morru bat, horlako arresi bat baldin badago, bi herrien artean edo bi pertsonaren artean ezin bota gu ezinezko zerbait dalako edo eta norbait laguntzea botatzen ez baldin bada hor zulo bat egiten eta elkarrekin bide berri bat egiten laguntzea niretzat hori pozgarria izan da, benetan.
Kubako gizarteak bazeukan Estatu Batuekiko hurbilketa etortzitekenaren susmorik ala bat batean eta zuzten iritsi zaio albistea?
Bueno, ba, begira, duela biz pairu hilabete, ni hasi nintzen irakurtzen Granman, hemen hartzen dugu gobernuaren, alderdi bakarraren zea egunkaria, egunerokoa, Granma izenekoa. Eta hortxe, azaldu dira New York Timesen egunkarian, ba, 6-7 artikulu atzokoa zen azkena, kontu hauetaz, komeni zela, Estatu Batuek gobernuak duen jarrera hori aldatzea. Ez eronik ekarri duzulako, aldaketarik ez gobernuan, eta mundu berria ez Kuban, orduan zergatik ezaz, eta ematen zituen zenbait kontu. Adibidez, ba, preso orain gertatu dena preso hauekin, zerako elkarrekin zehatzea, ba, hori aipatu izan dute, eta beste zenbait kontu. Eta orduan hor ikusten zen norbaitzuk bazekitela mugitzen ari zela urte terdiko elkarrizketa izan da. Akordioa nolabait egia baldin bada horrela ibili da izkutuan hortxe lan handia egin duten batzuk. Orduan sumatzea herritar zenbaitek seguru eta egunkari irakurri dugunok behintzat zerbait mugitzen ari zela orain nik ezin horraino ezin pentsatu
esan uste. Esaten zen idan Txema telebistaren paretik etzarela asko mugitu hor etengabe ariko dira ez da albiste
bai aritu dira eta gero nik jarri dut pixka bat kontrastea Estatu batuetako, bueno, Miami dauden zea kubatar edo hemengoak edo hemendikara joandakoen semelabak eta baino batez ere hemendik joandakoak. Eta gehienak batun bati entzun diot, bueno, aukera eszenategi berria, zorionez, eta beraz gauza berriak ere eta hobeak egingo direlakoan. Baino beste batzuk gehienak oso gogor eta Miami istiluak zeuden eta polizia sartu behar, ba hori baten batek alde hitz egin duelako alegia egindako akordioaren alde eta bueno oso gaizki eta hori ikusten da, baina niretzat gutxiengo da. Kanpoan dagoen jendearen artean ezakit Miami nagian gehiengoa, baina bestela ez utuzte.
Txema Auzmendi, eskerrik asko kubatik honelako albiste garrantzitsu baten inguruko azalpenak emategatik.
Oso gustora, mila esker zuei.